эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Bugun seyshanba 13-yanvar. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda Kattaqo'rg'onda 14 yashar qiz 76 yashar bobosini pul ustida chopib o'ldirdi. Toshkentlik huquq faollari Oliy Majlis oldida piket o'tkazdilar. O'zbekistonda elektr quvvatini o'g'irlash uchun jazo kuchayganiga qaramay, o'g'irliklar kamaymayotir.
Bo'shatib qo'ysa, haligi uchchilik sifri aylanmaydi. 500 kilovatga olib kelib qo'yadi, 500 kilovatga kelib nazoratchilar kelsa, 500 kilovatni aniqlatsa, o'sha 500 kilovatni ham keyin nazoratchilar bilan kelishadi.
Istanbulda o'zbekistonliklarni Suriyadagi jihodga jo'natish bilan shug'ullanib kelgan guruh fosh etildi. Germaniyada mamlakatning islomiylashuviga qarshi namoyishlar davom etmoqda. Ayni paytda Berlinda multikulturalizm tarafdorlari yirik mitingga hozirlanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Muloqotimizni kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olib, so'ngra davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun O'zbekiston Oliy Majlis Senatiga saylov boshlandi. Respublika Markaziy saylov komissiyasining 31 dekabr kungi qaroriga binoan mazkur saylov 13-14 yanvar kunlari o'tkaziladi. Qonunga muvofiq Oliy Majlis Senatiga saylov Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'g'ori Kengesi, viloyatlar, tuman, shahar, davlat hokimiyati vakillik organlari deputatlarining tegishli qo'shma majlislarda deputatlar orasida yashirin ovoz berish yo'li bilan o'tkaziladi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga saylov to'g'risidagi qonunning 50-moddasiga muvofiq Senat a'zolari Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahridan teng miqdorda 6 kishidan jami 84 senator saylanadi. 16 senatorni mamlakat prezidenti tayinlaydi. Senatning vakolat muddati 5 yildir. Qirg'izistonlik bir yosh yigit 60 kishini Suriyaga jihodga yuborishda gumon qilinib, o'shda so'roqqa tutilmoqda. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot kotibi Rohat Sulaymonovning aytishicha, gumon qilinayotgan 21 yashar shaxs jinoyatni sodir etgani, ya'ni Istanbulda bir uyni ijaraga olib, jihodga yollanuvchilar uchun bir maskanga aylantirganini tan olgan. Ismi oshkor qilinmagan bu shaxsni muqaddam huquq-tartibot idoralarida ishlagan otasi Turkiyadan ortga qaytarib, qonun himoyachilari qo'liga topshirgani aytilmoqda. Qozog'istonda Olmaota shahar hokimiyati binosiga kirib, binoni portlatish bilan tahdid qilgan noma'lum shaxs politsiyaga taslim bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, 13-yanvar kuni mahalliy vaqt bilan kunduzgi soat 11:30larda binoga kirgan shaxs qo'lidagi sumkada bomba borligi va binoni portlatmoqchi ekanini aytgan. Hokimiyat ichiga kirgan shaxs hech qanday talablarni ilgari surmagan va politsiya bilan bo'lgan so'zlashuvdan so'ng soat 1:30larda taslim bo'lgani xabar qilinmoqda. Ichki ishlar vazirligi ayni damda voqea tafsilotlarini o'rganmoqda. Bosqinchining shaxsiga oid ma'lumotlar esa ochiqlanmadi, ammo Qozog'istondagi matbuot 2008 yilda chiqqan fuqaroviy sud yechimidan norozi bo'lgan bir fuqaro ekanini aytmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Pokiston harbiy kuchlari saviyasini yuqori baholab, armiyaning mamlakat shimolida olib borayotgan amaliyotlari natijalari e'tiborga molik ekani haqida bayonot berdi. 13 yanvar kuni Islomobodda Pokiston bosh vazirining tashqi ishlar bo'yicha maslahatchisi Sartaj Aziz bilan uchrashuvda Kerri bayonotini berdi. Davlat kotibi dushanba kuni avvaldan e'lon qilinmagan tashrif bilan Pokistonga borgan edi. Pokiston hukumati o'tgan yilning iyul oyida mamlakat shimolidagi jangarilarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni boshlagan. Pokiston va Afg'onistondagi Taliban guruhlari, haqqoniy tarmog'i, lashkari toiba va boshqa shu kabi terrorchi guruhlar Pokiston va uning qo'shnilari qolaversa, AQSh xavfsizligiga tahdid solishda davom etmoqda, deya ta'kidladi jumladan Jon Kerri. 13 yanvar kuni Parijda terror hujumining 7 qurbonini dafn etish marosimi bo'lib o'tdi. Prezident Fransua Olland qurbonlar orasidagi 3 politsiyachiga xotirasiga hurmat bajo keltirdi. 2 politsiyachi Frank Brinsolaro va Ahmed Mirabetlar 7 yanvar kuni Charlie Hebdo jurnaliga uyushtirilgan hujum chog'ida o'ldirilgan edi. Ayni paytda Pokistonning shimoli-g'arbiy qismida o'nlab odam Charlie Hebdo jurnaliga hujum uyushtirganlarni ulug'lab norozilik namoyishiga chiqdi. Axborot agentliklari berayotgan xabarga ko'ra, 13 yanvar kuni Peshovor shahridagi din peshvolaridan biri 60 ga yaqin musulmonni boshlab namoyishga chiqqan va Parijdagi satirik jurnalga hujum qilib 12 kishini o'ldirgan 34 yoshli Sharif va 32 yoshli Said Quvayshiylarni ulug'lovchi plakatlar bilan ko'cha yurish o'tkazgan. Ayni paytda Sharlik Hebdo tahririyati qonli terror hujumidan keyingi ilk sonida yana Muhammad Payg'ambar karikaturasini bosishga hozirlik ko'rmoqda. 14 yanvar kuni sotuvga chiqadigan satirik jurnal muqovasida berilajak suratda dushanba oqshom internetda e'lon qilindi. Ushbu suratda Islom payg'ambari deya aks ettirilgan avtoda holdagi kimsaning ko'zda yosh bilan qo'lida "Men Sharliman" deya yozilgan e'lonni tutgan holda aks ettirilgan. Jurnalning bu soni odatdagi 60 ming nusxa o'rniga 3 million nusxada turli tillarda chop etilishi aytilgan. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on g'arb hukumatlari rahbarlarining Parijdagi terror hujumiga munosabatini islomofobiyani kuchaytiruvchi deb tanqid qildi. Bunda g'arbning ikkiyuzlamachiligi shundoq ko'rinib turibdi, dedi Turkiya prezidenti Erdo'g'on Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbosni o'tkazgan matbuot anjumanida. Biz musulmon o'laroq hech qachon terrorni quvvatlamadik va ommaviy qatllarni qo'llamadik. Bunday qatlomlar ortida irqchilik, nafrat va islomofobiya yotibdi, dedi jumladan. Turkiya prezidenti odatdagidek prezident yana Isroil bosh vaziri Netanyaxuni nishonga oldi va "Siz G'azoda 2,5 ming odamni qatlom qilgan bu shaxsga kim o'laroq qo'l bermoqdasiz?" deya savol tashladi. Misr sudi sobiq prezident Husni Muborakka nisbatan korrupsiyaga oid ayblovlar iddaosini qayta tergovga borishga qaror qildi. 86 yashar Muborak 2014 yilning may oyidagi sud qarori bilan davlat g'aznasidan millionlab dollar mablag'ini o'zlashtirganlikda aybdor topilgan va 3 yillik qamoqqa hukm qilingan edi. Uning o'g'illari Jamol va Alilar ham ayni ayblov bilan 4 yillik qamoq jazosini olgan edi. 13 yanvar kuni hukm ustidan shikoyatni ko'rib chiqqan Qohira sudi tergov jarayoni qonunga muvofiq o'tmaganini sabab qilib ishni qayta tergovga oshirdi.
Ozodlik to'lqinlarida muhim xabarlar bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb voqealarga oid eng so'nggi xabarlarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek, mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Samarqandning Kattaqo'rg'on shahrida yashovchi 14 yashar qiz 76 yashar bobosini pul bermagani uchun bolta bilan chopib o'ldirganlikda ayblanmoqda. Ushbu ishni ko'rib chiqayotgan Samarqand viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi 15 yanvar kuni qizga nisbatan hukmni e'lon qilishi kutilmoqda.
14 yashar qizcha va uning bobosining ismi familiyasi ozodlikka ma'lum, lekin mahkama jarayoni yakunlanmagani sabab ular shaxsini ochiqlamaymiz. Voqea o'tgan yilning 18 sentyabr kuni ertalab Kattaqo'rg'on tumanining Xushbegim mahallasida sodir bo'lgan. Samarqanddagi huquq tartibot idoralarida ishlaydigan manbaga ko'ra, o'sha kuni bobosinikiga mehmonga borgan 14 yashar qizcha qotillikka qo'l urgan.
Qizning o'zi Kattaqo'rg'on shahri Do'stlik mahallasida yashaydi. Tumanning Xushbegim mahallasida esa uni bobosi